Hyvää huomenta. Pohdiskellaan nyt vähän siitä, kun päästiin eilen määrittelemään DFI:ta, niin sitten pohdiskelemaan, että mitäs teoriaa niistä voidaan tehdä, mutta ennen sitä näitä tavanomaisia juttuja. Muistutan tästä, jos teillä on vehkeitä, jolla pääsee Slackiin, niin täällä on tämä luentokanava, jossa näköjään ei ole vielä ketään muuta kuin minä, mutta sen toivottavasti pystyy liittymään, jos on kysyttävää, mitä ei halua tässä niin kuin ihan kaikkien kuulle ja videoiden kesken kysyä, niin mulla on se täällä viereisellä näytöllä näkyvissä, että mä ehkä toivottavasti huomaan, jos sinne joku kirjoittaa. Sitten jos katsotaan taas perinteisesti nämä tehtävät. Tuolla rikostehtävissä ei ole enää hirveästi mitään yllättävää. Täältä uusia asioita. Täällä oli muutamia hyviä vastauksia tuohon tehtävä kakkoseen, mutta se näyttää olevan sen verran hankalaa, että pistin nyt sitten lisätehtäväksi. Lisätehtävä tarkoittaa sitä, että sen saa tehdä ja siitä saa sen normaalin tehtäväpisteen, mutta sitä ei lasketa sinne, niin kuin prosenttia laskettaisi sinne jakajaan mukaan. Jolloin tämä on niitä, jotka mahdollistaa sen, että tulee yli 100%, jos kaikki tekee. Sitten maanantain tehtävissä. Näissä ei ole hirveästi mitään ihmeellistä. Tännekin oli tullut jo ainakin yksi tai pari ihan hyvää vastausta. Ja tähänkin oli tullut ainakin yksi oikein hyvä vastaus, että näyttää olevan ihan hyvin menossa. Ja sitten eiliset tehtävät. Ykkönen, kakkonen näyttää sen perustan, mitä mä niitä vastauksia on katsellut, niin olevan aika lailla selkeitä ainakin niille, jotka niitä jo eilen palautteli. Niistä ei hirveästi mitään ihmeellistä ollut. Aika hyvä temppu, jonka joku teistä keksi, että kun tässä on useampia automaatteja, mitä pitää palauttaa, ja tuo J-flappihan on semmoinen, että se ei... Jos mä nyt katsotaan, onko se mulla vielä tallessa tuolla. Niin tämähän on periaatteessa semmoinen vekotin, joka on vain yksi automaatti, mutta siihen tietysti voi tehdä sillä lailla, että tekee useita. Automaatteja vähän niin kuin tähän tapaan piirtelee niitä. Nämä on nyt jotain ihan satunnaisia, mitä mä tähän laittelen näitä. Näin ei ole mitään vastauksia noihin tehtäviin, mutta niin. Kunhan se tulee selväksi se, että siis tähän voi laittaa vain yhden merkitä aloitustilaksi. Että jos yrittää laittaa jonkun muun, niin sitten se vaihtuu sieltä, se lähtee pois, mutta kyllä me tarkastetaan, niin tajutaan, että tämä on vaikka tehtävän A-vastaus, tämä on vaikka tehtävän B-vastaus, niin saa siihen yhteen fileeseen. Ongelmahan on se, että tähän pystyy tallentamaan vain yhden fileen, ja sinne ei mitään zippejä ja muita semmoisia voi laittaa. Niin. Mutta tuo on niin kuin yksi tapa laittaa noin 2-3 yhteen J-flop-fileeseen. Toinen vaihtoehto on se, että niin konkatenoinen sama niin kuin useaan tiedostoon ja pistää siihen selkeästi niin kuin ohjeet siihen alkuun, että mitkä tiedostot niistä tulee, niin sitten saa käsin jaettua. Se on yksi mahdollinen. Kolmostehtävässä joka ikinen, jonka mä tarkastin, oli väärin. Ja tämä on semmoinen, että tämä on tyypillisesti niin kuin aiheuttaa ihmisille tämä tehtävä pikkasen ongelmia, koska tämä näyttää tosi helpolta. Tämä näyttää melkein triviaalilta, mutta se ei oikeasti ole sitä. Eli kun saatte vastauksen tähän tehtävään tehtyä, niin ennen kuin submittaatte sen, niin testatkaa toimii, kun se syöttelee bababaa. Jos toimii, niin sitten se mahdollisesti on oikein. Jos se ei toimi, niin silloin todennäköisesti olette tehneet juuri sen virheen, mistä mä oon nyt niin kuin muutaman laittanut niin uudelleen tehtäväksi. Ja nyt laitan sen tähän vihjeeseen, ettei toivottavasti tarvitse ihan jokaiselle sitä niin kuin erikseen kommentoida sinne. Joo. Onko tehtävistä kommenttia, kysymyksiä? Kaikille selvää tai ainakaan ette viitsi nauhalle kertoa sitä. Tonnehän voi tosiaan Slackiin laittaa kommentteja, ja sitten siellä on tänne täällä Korpissa on tämä anna palautetta opettajille anonyymisti, että jos haluatte haukkua meidät niin, että meille ei selviä kuka haukkuu, niin kirjoittakaa tuohon. Koska se palautelomake on laadittu sillä tavalla, että se ei edes tallenna, kuka sinne kirjoitti. Niin sitä nyt ei ole mitenkään mahdollista selvittää, sikäli kun te ette siihen niin kuin palautteeseen itteeseen kirjoita sellaisia asioita, joissa teet pystyy tunnistamaan. Joo. En ole nyt parin päivään katsonut, mutta viimeksi kun mä katsoin, niin silloin siellä ei ollut vielä yhtään palautteita. Jees. Mut joo. Mennäänkö eteenpäin? Alright. Eli pohditaan nyt vähän sen DFAn käyttäytymistä vähän sillä tavalla. Viimeksi käsiteltiin sillä tavalla, että sen niin kuin kykenee hahmottamaan, mitä se tapahtuu, mutta nyt sitten asetetaan semmoiset määritelmät, että kyetään todistavaa asioita näistä. Ja sitten kun meillä on tämmöinen määritelmä, niin sen jälkeen voidaan ruveta pohdiskelemaan, että mitä kieliä nämä DFAt määrittelee. Niillä on semmoinen kiva termi kuin säännölliset kielet, jotka tulee siitä. Sitten voidaan lähteä pohdiskelemaan, että mitä nämä säännölliset kielet on. Tässä vaiheessa tämä ehkä mahdollisesti vaikuttaa kovin abstraktilta, ja että niin kuin, miksi ihmeessä me tämmöisiä tehdään. Se tulee tuossa parin luennon jälkeen selväksi, että kun nyt saadaan vähän rakennettua kalustoa, niin sitten sen jälkeen päästään semmoiseen kohtaan, jossa esimerkiksi sen näkee, että miten tämä liittyy sen noihin regexpeihin ja muihin semmoisiin asioihin. Jees. Tämä oli eilen DFA-määritelmä. Otetaan se vielä uudestaan. Siellä on viisikko, jossa on viisi alkkiota. Se ensimmäinen on äärellinen tilojen joukko. Sitten toinen on siellä äärellinen epätyhjen joukko, joka on merkistö. Delta, se kolmas, on funktio, joka on se siirtymätaulukko, mikä meillä tuo taulukki oli eilen. Sitten se on alkutila, mistä lähdetään liikkeelle. Sitten hyväksyvä tila, lopputila. Lopputilat, hyväksyvät tilat viimeisessä. Tuo F tulee sanasta final siinä. Kysymys teille. Onko mahdollista, että Q on tyhjä? Kyllä. Kun kerran siellä Q nolla pitää olla Q:ssa, niin ei se Q silloin tyhjä voi olla. Juuri näin. Olisikohan mulla muuta kivaa? Onko mahdollista, että F on tyhjä? Joo, ei sitä, se on mahdollista, sitä ei kielletä. Sitten seuraava kysymys tietysti, että mitä hyötyä siitä on. Koska jos me ajatellaan, että tämä vekotinta semmoisena, joka luokittelee syötteitä niin kuin kahteen laariin sen mukaan, että meneekö se syöte hyväksyvään tilaan vai ei, niin jos siellä ei ole yhtään hyväksyvää tilaa, niin silloin se pakostakin lajittelee kaikki syötteet siihen yhteen koriin. Onko tässä koskaan mitään hyötyä? No, se on vähän semmoinen, että se on niitä rajatapauksia, niitä semmoisia rajankäyntitapauksia, mistä mä puhuin muistaakseni maanantaina, että meille tulee helpommaksi määritellä tiettyjä asioita, kun siellä on mukana se tapaus, että se luokittelee kaikki laariin ei. Jotenka sen takia siellä sallitaan myös se, että meidän hyväksyviä tiloja on. Tokihan sinne voi sitten niin saattaa se jotenkin muuten aikaiseksi. Vielä yksi kysymys. Jos olisi pakko olla ainakin yksi tila F:ssä, niin miten voidaan tehdä automaatti, joka hylkää kaikki syötteet? Siis DFA nimenomaan. Joo. Eli rakennetaan semmoinen automaatti, että se hyväksyvään tilaan ei tule yhtään siirtymiä, paitsi ehkä sitä itsestään. Suunnilleen sama asia, minkä sä sanoit, toisesta näkökulmasta. Eli voidaan tehdä joku tämmöinen. Vaikka jos meillä on aakkostona A ja B. Näyttää hölmöltä. Taulukkona tämä olisi. A pysyy A:ssa, B pysyy B:ssä. Ja niin, eilen mä unohdin sanoa, että tämän asian taulukkoa, kun kirjoitetaan, niin merkitään hyväksyvä tila tähdellä ja alkutila. No alkutila yleensä voi olla sinne ensimmäisenä, mutta jos sulla korostaa, niin siihen voi laittaa viivan siihen eteen. Tää on DFA, täyttää ton määritelmän. Siellä on yksi hyväksyvä tila, mutta se hylkää kaikki syötteet. Tää oli se, mitä sinäkin sanoit, eikö näin ollut? Jees. Joo, mun meni. Meni sarakkeet ja rivit sekaisin. Kiitoksia. Joo. Se huono puoli näissä taululle piirretyissä automaateissa ja sitten vastaavissa paperille piirretyissä automaateissa on se, että siellä niin kun oikeastaan ainoa tapa huomata, että tuli virheelliseksi, on se, että joku niin kun oikeasti pohtii, mitä se sanoo. Siellä ei ole sellaista automaattista tarkistusta, niin kuin e-flopilla pystyy syöttämään, pystyy laittamaan teisiä syötteitä ja katsomaan käyttäytyykö niin kuin kuvitellaan. Tai sitten jossakin muissa konteksteissa. Minulla tarvitsis vähän sen katsoa, että miltä tuo näyttää tuo taulupiirros tuossa. Ainakin tässä näkyy ihan hyvin. Noniin. No, nyt sitten se kysymys on, että tämä määrittelee meille, mikä on DFA, mutta se, että meillä on DFA, niin kuin täällä tulee tämmöisenä viisikkona määriteltynä, niin se ei oikeastaan vielä auta. Meillä pitää olla myös joku määritelmä sille, että mitä tarkoittaa, että hyväksyy tai hylkää syötteitä. Meillä oli se semmoinen, sanotaan, matemaatikot tykkää käyttää sanaa käsien heiluttelumääritelmä, joka edes on se, että kyllä se nyt silleen menee, heilutellaan käsiä, niin kukaan ei huomaa, että me oikeasti niin kuin määritelty yhtään mitään. Ajatuksena siis se, että niin annetaan syötettä, seurataan nuoria syötteen mukaan ja sitten kun tullaan syötteen loppuun, niin sitten siinä vaiheessa katsotaan, että ollaanko hyväksyvässä vai hylkäävässä tilassa. Tähän kohtaan hyvä vastaus tuolla Slackissa eilen illalla esitettyyn kysymykseen. Se eilinen esimerkki automaatti, joka oli tämä koodilukko, niin siellä oli se OK-näppäin. Kysymys kuului, onko OK-merkki? Ja vastaus on, että ei ole. OK on se tapa, jolla me signaloidaan sille, että nyt syöte päättyi. Ja itse asiassa kaikissa muissakin konteksteissa, missä näitä tehdään, niin siellä on joku tämmöinen sen aakkoston tai merkistön ulkopuolinen tapa kertoa, että nyt se syöte päättyy. Että jos me kerrotaan tällä niin kuin matemaattisesti, niin se on se, että siellä nyt yksinkertaisesti ei ole merkkejä enää sen viimeisen merkin jälkeen. Mitenkäs merkkijonot, kun meillä on ohjelmointikielen merkkijonotyyppi, niin mitenkäs siellä yleensä ilmoitetaan, että on merkkijono päätty tähän? Nollatavu. Missä kielessä? Joo, C-kieli. Itse asiassa meillä on tämmöinen hieno termi kuin C-merkkijono, joka on just tämä, että on siellä, niin kuin siellä nollatavu siellä lopussa. Se on niinku vähän niinku merkki, mutta ei. Se on niinku samalla tavalla kuin se OK siellä, että se on semmoinen niinku merkiltä näyttävä asia, joka luokitellaan ei-merkiksi. Mitä huonoa muuten siinä on, että meillä se nollatavuus ja merkit siellä loppua? Joo, siellä ei voi olla nollatavuja, se on yksi, sitten on toinen. Joo, yleisemmin siis se, että voi olla, että me unohdetaan laittaa se nollatavu sinne. Se voi olla, että me ylikirjoitetaan tai sitten yksi niistä ei ole koskaan laitettu sitä. Ja no milloin se sitten päättyy? Ei välttämättä koskaan. Okei. Okay. Nollatavulla on huonoja puolia. Mikä se toinen tekniikka on käytettävissä? Joo, pituus. Silloin hyvä puoli se, että se me ei koskaan voida unohtaa sitä. Mikä se huono puoli siinä on? Niin me joudutaan tallettaa se pituus erikseen. Mä tiedän, onko se huono puoli varsinaisesti. Se vaan on sitten eri tapa tehdä se.
Kyllä, me ollaan
niin. Mutta ehkä tämmöinen akuutimpi ongelma. Oletteko koskaan kuullut semmoista termiä kuin Pascal-merkkiano? Kukaan kuullut? Ei. Se oli vanha asia silloin, kun minä opiskelin, niin se on ehkä silleen, ettei sitä enää ole oikeasti olemassa enää. Pascal-merkkiano on semmoinen merkkiano, joka alkaa yhdellä tavulla, joka kertoo sen merkkiön pituuden. Mikä se ongelma tässä on?
Ollaan rajoitettu sen merkin maksimin.
Joo. Siis yhteen tavuun mahtuu, jos se tulkitaan etumerkittömäksi kokonaisluvuksi, niin suurin mahdollinen luku on 255. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on Pascal merkkiä, niin 255. On itse asiassa aika yllättävän lyhyt merkki, mutta kuitenkin niin kuin, tulee silloin tällöin käytettyä niin kuin, muutaman kilotavunkin kokoisia merkkiä, niin se ei ihan riitä. Et se on sitten se, että se asettaa ylärajan. Molemmissa omat huonot puolensa. Sitten jossain Javassa ja näissä muissa kielissä, niin se käytetään 600 tai 32-bittistä kokomerkintää. Ja jos meillä on 32-bittinen kokomerkintä, niin siinä vaiheessa alkaa olla niin, että se, jos meitä pituus loppuu kesken, niin loppuu kyllä muistikin. No 32-bittinen ei vielä, 64-bittisellä käy silleen. Tai että se muisti loppuu kauan ennen kuin meiltä loppuu se, niin se merkkiano pituus. Et siinä vaiheessa alkaa olla riittävästi, mutta se on jo 8 tavua. Aika moni merkkiano on alle 8 tavua. Tuplaa silloin, tai ehkä vaan pahentaakin sen merkkiano pituuden. Näitä erilaisia tapoja kuitenkin on. Ja se ehkä, mitä mä tällä keskustelulla yritän sanoa, on se, että siis, okei, ensinnäkin se, että se merkki on päättyy, se itsessään ei ole merkki, mutta se usein saattaa näyttää merkiltä ja pitää olla vähän tarkkana siitä, että onko joku asia merkki vai eikä, niin kuin tältä kantilla. Mikä kuuluu sinne sigmaan ja mikä ei? Mikä on niin kuin osa sitä mallia ja mikä on se malli ulkopuolinen yksityiskohta? Mut joo. Ajatuksena siis se, että aloitetaan alkutilasta. Seurataan nuolia, kunnes merkkiano päättyy. Me saadaan jostain kummallisesta paikasta tietää, että se merkkiano päättyy. Ja sitten katsotaan, onko se jossain hylkävässä tilassa. Mitenkäs tämä esitettäisiin matemaattisesti? Tähän on kaksi semmoista aika lailla standardia tapaa. Tämä, joka mä tähän on kirjoittanut, tämä on ehkä vähän intuitiivisempi tapa, mutta on teknisesti hankalampi kuin se toinen, jonka mä esitän tuossa kohta. Eli otetaan se merkkiano, joka on tuossa se 2V, siinä on merkit C nollassa, se jää n-1, missä n on se merkkianon pituus. Tässä nyt siis implisiittisesti se merkkianon päättyminen ilmoitetaan sillä, että meillä jossakin on tuo alaindeksinä se n, joka kertoo meille sen pituuden. Se tulee jostain. Tiedä häntä mistä. Muistin virkistykseksi tämä plussa määriteltiin, että se tarkoittaa epätyhjää merkkiönoa. Ehkä mikä tahansa merkkiönoa, jonka pituus on vähintään yksi. Eli tämä määrittely toimii vain epätyhjällä merkkiönoa. Sitten tuossa erikoistapauksena tyhjän merkkiönon käsittely. Ja se ajatus on se, että kun me mennään tämmöistä automaattia. No ei nyt ihan tota automaattia tossa, mutta jos mennään jotain vaikka tosta. Eli mä laitoin sen siirtymän C-kirjaimella A-sta B. Niin meille tulee ensinnäkin se merkkijono. Ajatellaan vaikka kaksoisvee se nyt voisi olla vaikka A, B, C, A. No tuo C on kyllä siinä mielessä huono, että se menee sekaisin tuon kanssa. Laitetaan siihen nyt vaikka X sen sijasta, koska mulla tuolla määritelmässä esiintyy C, niin ei mene niin sekaisin sen kanssa. Nyt tämä määritelmä sanoo, että me ensinnäkin katsotaan se merkkijono. Eli jokaiselle merkille siinä asetetaan ensimmäinen merkki on C0, seuraava on C1, seuraava on C2, sitten seuraava on C3, ja jos se jatkus, niin vielä eteenpäin. Ja tässä tapauksessa N on sitten 4, koska tuo on N-1. Ja sitten seuraava tehtävä tämän määritelmän mukaan on etsiä tilajono, joka alkaa Q0, joka ei tuossa jonossa ole. Q0 on se alkutila, eli sinne pistetään se ensimmäinen merkki. Ensimmäinen tila, joka on Q0, ja sitten Q1 on se, millä päästään. Eli mennään siinä jonossa. No, tässä nyt menee tilajono Q1 Qn, mutta se Q0 oikeasti on siellä, vaikka se on vähän piilossa. Koska me saadaan tuo Q1 on tässä Qk+1 paikalla, niin me saadaan sieltä sitä Q0 tuolla deltalla ulos jotain. Eli katsotaan, nyt ensin tapauksessa K on 0. Delta-funktion Q0, C0, eli Q0 on A, niin katsotaan delta-funktion arvo A:lla ja C0, joka on pikku A, eli se on sitten tuo A tuossa. Siitä saadaan Q1, ja sitten seuraavaksi katsotaan Q1:stä, samaan tuo nyt on K on 1, eli Q1, ja C1, eli A ja B, no A ja B, se pysytään A:ssa, se on Q2, ja sitten seuraavaksi tulee on K on 2, jolloin siihen tulee Q2, C2, eli Q2 on A, C2 on X, niin katsotaan sitten X:n. A ja X, joka on täällä, se kertoo, että siihen tulee B, se on sitten Q3. Ja sitten seuraavaksi katsotaan K on kolmosella, eli Q3, C3, eli siellä on B ja A, sieltä tulee B. Ja tämä on sitten se Q4, joka on Qn siellä viimeisenä. No, tämmöinen jono saatu aikaiseksi. Tämä määritelmä on se, että on vähän oikaistu, että tämä väittää, että jokaiselle epätoivoiselle merkinnälle on olemassa samanpitäinen tilajono. Se ei määrittele, että jos tämmöinen sattuisi olemaan. Mutta kyllähän tämä määritelmä on sieltä tehty, että siellä varmasti on tämmöinen tilajono. Koska jokaisesta tilasta jokaisella merkillä siirtymä, tämä kuuluu siihen määritelmään. Että jos me pistetään, kirjoitetaan tuossa jos me ei ole piirretty tilasiirtymää, niin silloin me mennään johonkin semmoiseen hylkäystilaan, joka ei välttämättä näy kuvassa, mutta se kuitenkin siellä on matemaattisessa mielessä olemassa. Jotenka siellä on tämmöinen tilajono aina olemassa, voidaan aina tämmöinen tilajono generoida sinne tämän määritelmän mukaan. Ja sitten tämä määritelmä sanoo, että tämän jonon viimeinen tila, joka on Qn, eli se n on se merkkijonon pituus, niin se on tämän merkkijonon päätöstila tässä automaatissa. Nyt katsotaan, n on 4, päätöstila on sitten tämä Q4. Ja sitten määritelmä sanoo, että se m hyväksyy merkkijonon, jos päätöstila on hyväksyvä ja hylkää sen, jos päätöstila ei ole hyväksyvä. Eli nyt sitten katsotaan kuunnella, onko se hyväksyvä vai hylkäävä. No se on tuo B. No B on hyväksyvä, jolloin tämä sitten hyväksytään. Ja sillä tavalla tämä määritelmä toimii. Erikoistapauksena käsitellään tyhjänmerkkijonon tapaus, joka sanoo, että päätöstila on salkutila. Eli tyhjänmerkkijonon tapauksessa katsotaan sitä alkutilaa. Se, miksi tämä on erikoistapauksena käsitelty, että tyhjä, tämmöisen, niin kun, jos meillä on tyhjä merkkijono, niin sitten tämmöinen tyhjä tilajono, niin sen käsittely, kyllä se on mahdollista määritellä, mitä se tarkoittaa, mutta se menee hankalaksi. Sen takia mä oon tämän määrittelyn kirjoittanut sillä tavalla, että siellä on tämä käsitellään tämä yleinen määritelmä on vain epätyhjille merkkijonoille. Ja sitten tyhjä merkkijonon käsittely on erikseen. Tässä määritelmässä kannattaa huomata indeksoinnin ero, että merkkijonolla on, mennään 0 n-1, kun tässä tilajono menee 1 n, niin siellä on yksi tila enemmän kuin se Q0 on siellä ikään kuin implisiittisesti mukana. Ja se on se hyväksyvä tila sitten, tai se, anteeksi, se päätöstila, joka on se, niin kuin, miten nyt haluaa ajatella, että haluaa ajatella, että Q0 vastaa C0, jolloin tämä Qn päätöstila on se ylimääräinen, vai ajatellaanko niin, että tämä viimeinen Qn vastaa Cn-1, ja silloin se Q0 on se ylimääräinen, mutta joka tapauksessa siellä on yksi tila enemmän. Voisi tietysti nyt sitten leikkiä enemmänkin tuon kanssa, mutta eiköhän tämä toimiminen aika selkeä joka tapauksessa ole. Jos tuossa ei ole 100 x, niin silloin tuossa merkkijonossa, niin silloin me ei oltaisi missään vaiheessa siirretty B:hen, ja silloin se päätöstila olisi ollut A. Ja silloin se olisi hylätty. Toinen tapa, joka on ehkä niin kuin vähän abstraktimpi määritelmä, on mutta teknisesti helpompi. Tällä on helpompi ilmaista sitten niin kuin usein näitä niin kuin teoreettisia ominaisuuksia. On tämmöinen, jossa me määritellään tämmöinen yleistetty siirtymäfunktio delta-tähti, joka kun se delta itsessään on määritelty tilalla, merkillä ja sitten sieltä tulee tila, niin sitten tämä yleistetty siirtymäfunktio on tila, merkki, jono ja tila. Ja silloin tämä määritellään tälleen rekursiivisesti. Tyhjälle merkkijonolle tämä antaa sen, mikä sillä on syötteenä, ja epätyhjän merkkijonon tapauksessa me jaetaan se merkkijonon kahteen osaan, otetaan alkuosa sitä merkkijonosta, käydään katsomassa, että mikä sieltä tulee ulos, ja sitten mennään katsomaan deltalla sieltä se viimeisen merkin meneminen. Nyt jos katsotaan tätä merkkijonoa täällä tämän määritän mukaan, niin me lähdetään laskemaan Q0, tämä yleisetty delta-funktio Q0, ja sitten tuolla merkkijonolla, joka oli ABXA. No, ensimmäinen askel tässä laskemisessa on se, että onko tämä merkkijono tyhjä vai ei. No, ei se ole tyhjä. Silloin käytetään sitä alempaa määritelmää, jolloin tämä kirjoitetaan muotoon delta-tähti. Eikö se niin päin mennyt tässä? Joo. Q0, joka siis on tuotossa, menee tohon. Ja sitten täältä se alkuosa menee tähän. Ja sitten se viimeinen merkki menee tänne tämän rekursiivisen kutsun ulkopuolelle. Ja sitten meidän pitää tietysti jatkaa samaan tapaan. Katsotaan taas epätyhjä. jaetaan se kahteen osaan, otetaan alkuosa, joka menee tänne rekursseisen kutsun sisään, ja sitten tämä loppuosa, joka menee sinne, sinne ulkopuolelle, ja sitten tämä loppuosa on pelkkää kopiointia. Ja. Sitten täällä vastaavasti meillä on taas epätyhjä, niin odotetaan samaa kaavaa. Jaetaan kahteen osaan se alkuosa, joka on pelkästään tuo A, menee tonne. Ja sitten se viimeinen merkki menee tänne rekursseisen kutsun ulkopuolelle. Ja sitten loppuosa on pelkkää kopiointia. Ja sitten vielä meillä on itse asiassa yksi askel vielä jäljellä. Taas otan vähän ylemmäisenä. Ja nyt taas kysymys siitä, itse asiassa meillä on kaksi askelta jäljellä tässä. Onko meillä tyhjä vai epätyhjä merkki? No se on epätyhjä, se on se yksi merkki. Ja tässä tulee sitten hankalaa. Miten me jaetaan yhden merkin merkkiönä kahteen osaan? Mikä on se alkuosa ja mikä on se loppuosa? Joo. Kumpi on kumpi? Tuleeko se tyhjä merkki siihen alkuun vai loppuun? Joo. Eli siis kun tuossa on tuo määritelmä, niin no, nyt kun mä sanon sen tällä tavalla, eli tämä menee vähän triviaaliksi, mutta kysynpä nyt kuitenkin, onko se tyhjä merkki tuo kaksosvi vai tuo C? Tässä alemmassa yhtälössä. Joo, eiköhän se kaksoisvee, koska C nyt pitäisi olla se merkki nimenomaan. Eli nyt sieltä otetaan joku tämmöinen piilossa oleva tyhjä merkkiönä, joka otetaan siihen alkuosaksi, epsiloniksi, ja sitten se loppuosa on sitten tämä, mikä menee rekursseisen kutsun ulkopuolelle, ja loppuosa on vaan sitten kopiointia. Ja sitten taas... Niin, nyt sitten kysymys siitä, että onko tämä tyhjä vai epätyhjä merkki. No siinä pistettiin se epsiloni tuohon kohtaan, niin se on se tyhjä merkki, jolloin pitää käyttää tuota ylempää kaavaa. Ylempi kaava sanoo, että tuo delta-tähti korvataan sillä ensimmäisellä argumentilla, eli tähän tulee sitten Q0. Ja sitten loppuosa onkin kopiointia taas. Ja nyt tässä vaiheessa meiltä on hävinnyt se koko delta-tähti sieltä, ja meillä on pelkästään tämän delta-funktion kutsua. Ja itse asiassa tässä vaiheessa, kun me on tuo kirjoitettu, niin meillä on kyse täsmälleen samasta joku, mikä tuolla on, mutta se on kirjoitettu nyt vähän toisella tavalla. Eli katsotaan ensin alkutilalla Q0. Itse asiassa tuon Q0 pitäisi olla A koko ajan täällä. Tarkoittaa sitä, että katsotaan samalla tavalla kuin tuossa äsken, että mihin mennään A:sta A:lla. No tässä tulee A, A:sta B:llä, tästäkin tulee A, A:sta X:llä. No siitä mennään B:hen ja sitten B:stä A:lla, niin B, jolloin tässä tulee ulos sitten ihan niin kuin funktiokutsujen soveltamisen jälkeen. B. Toimii tällä lailla. Ja sitten tämmöinen väite täällä sanoo, että jos me sovelletaan tätä delta-tähtiä alkutilaa, niin kuin tuossa on äsken tehty, niin se delta-tähden arvo sillä merkkijonolla on se merkkijonon päätöstila. Ja no jos tätä laskelmaa katsoo, niin me todettiin, että tuolla B on päätöstila, tuolla tulee B ulos, niin kyllä se nyt ainakin tuossa tapauksessa pitää paikkansa. Mutta pitääkö tämä yleisesti paikkansa? Jos mä osaisin käyttää Timiä, niin mä pistäisin teille hienon luentokysymyksen, mutta mä en tiedä, onko täällä kaikilla sellaisia vehkeitä, millä voi mennä Timiin tällä hetkellä, niin ehkä se on parempi tehdä tälleen perinteiseen tyyliin. Elikkä, kuinka moni teistä epäilee tuon lauseen paikkansa pitävyyttä? Oi. Tämä on tietysti vähän hankala kysymys, koska jos mä kirjoitan sen lauseeksi, niin varmaan siitä voi päätellä, että mun mielestä se on. Ja jos se ei olisi, niin sitten todennäköisesti olisin tehnyt virheen. No joo, tämä on vähän tylsäksi. Kuinka moni teistä on varma, että se pitää paikkansa muutenkin kuin siitä, että se on kirjoitettu lauseeksi? On vakuuttunut muista perusteista kuin siitä, että se on kirjoitettu lauseeksi tuossa. Siellä on yksi, joka on vähän silleen niin kuin puolikas. Eli ehkä tämä oikeasti tarvii todistuksen. Se ei ole niin kuin sillä niin kuin ihan itsestäänselvää, että näin menee. Joo, no se kysymys meneekin sitten, että miten me tämmöistä sitten voitaisiin todistaa. Tämä, että me lasketaan esimerkkejä, niin ei ole riittävä todistus. Kysymys, milloin esimerkkien laskeminen olisi riittävä todistus? Löytyykö joku muu? Jos väite olisi, että jollakin pätee näin, joo, mutta jos se väite on, että kaikilla, niin silloinkin on vielä tapaus, jossa. Ole hyvä. Joo, jos mä löydän vastaesimerkkiä, niin näin on. Siis vastaesimerkki, se on oikeastaan sama juttu, että osoitetaan, että siellä on joku esimerkki. Mutta missä tilanteessa voidaan todistaa universaali väite pelkästään laskemalla esimerkkejä? Kuinka pieni?
No,
eli kun sä oot määrittely, joka on tarpeeksi pieni, että jaksaa laskea. Kuinka iso se määrittelyjoukko saa olla, että se on vielä mahdollista? Sanotaan nyt näin, että jos nyt unohdetaan se, että meiltä loppuu liidut ja kynät kesken jossain välissä, niin kuinka iso se saa olla? Joo, äärellinen on hyvä. Heti kun, jos me on äärellinen tapaus, niin me voidaan teoriassa laskea kaikki äärelliset tapaukset läviten, niin sitten me saadaan siitä todistus. Toki tämä on semmoinen, että ei sitä nyt ehkä kannata tehdä, jos ei se niin kuin joukko ole kovin pieni. Tämä oli varmaan se, mitä sinäkin olet tarjoamassa. Vai oliko sinulla joku toinen ajatus? Mutta se tosiaan, niin kysymys varsinaisesti oli siitä, että miten universaali väite todistetaan todeksi laskemalla esimerkkejä. Niin silloin se, että jos minulla on äärellinen määrä esimerkkejä, jotka kattaa kaiken. Eikö näin? Mutta sitten kysymys, miten tämmöistä voisi lähteä todistamaan? Mä tuossa toivottavasti onnistuin laatimaan meille tehidokumentti, jossa on lause valmiiksi kirjoitettuna niin, ettei meidän tarvitse sitä lähtee tässä kirjoittamaan, voidaan päästä suoraan todistelemaan. Löydänkö nyt täältä jostain? No niin, tuossa. Katsotaan, kääntyykö täällä. Mä tein tämän halavassa, niin siellä on vähän eri asennukset, onko täällä kaikki tarvittava asennettu. Näköjään. Joo, siellä on pari muutakin lausetta valmiina odottamassa, mitkä on niin kuin mahdollisesti, jos tänään keretään, niin mennään sinne. Laitetaan tuosta vähän se näin, new page, niin ne ei ole siellä häiritsemässä. Eli, näkyykö tuo sinne taakse? Vai onko se vähän pientä? Joo, tämä on suurin, mikä mahtuu tähän leveydeltään. Eli meillä on tuo väite, jonka mä kirjoitin tuohon kalvolle. Meillä on joku deterministinen äärellinen automaatti, josta ei tiedetä mitään, oikeastaan yhtään mitään muuta kuin, että se täyttää sen määritelmän. Tuo voi olla 0 ja 1, se voi olla A, B, tai sitten siellä voi olla miljoonan merkkiä tuossa sigmassa. Ja kuussa voi olla yksi tila, Nollatilaa ei voi olla, niinhän me todettiin, mutta siellä voi olla miljoona tilaa, siellä voi olla triljoona tilaa ja niin edespäin pois. Niin joku semmoinen, joka yhdellä kertaa kattaisi kaikki, koska näitä on periaatteessa ääretön määrä, niin me ei voida laskea kaikkia esimerkkejä läpi. Niin mitä sanotte, millä tavalla tämmöistä voisi lähteä todistamaan? Semmoinen pitää tässä nyt ihan varoituksen vuoksi sanoa, kuulemma matematiikan luennoilla todistukset yleensä esitetään sillä tavalla, että opettaja lukee paperista ja kirjoittaa ne taululle. Se on aika hyvä tapa tehdä se niin, että siinä ei tule mitään epäselvää, se näyttää hyvältä ja hienolta. Se on se huono puoli, että kukaan ei oikeasti kirjoita todistuksia sillä lailla. Vaan todistuksen kirjoittaminen on aina kohtuullisen sotkusta, kohtuullisen hankalaa, kohtuullisen semmoista, että siinä niin kuin mennään ensin yhteen polkuun ja sitten huomataan, että ei tämä nyt ihan toimikaan ja sitten pitää mennä takaisinpäin ja kokeillaan toista polkua, ei tämä nyt ihan toiminutkaan ja niin tähän tapaan. Ja mä pyrin täällä nyt tekemään, kun tällä luennolla tehdään todistuksia, niin mä yritän tuoda tässä näyttää sen, mikä se prosessi suunnilleen oikeasti on. Tässä on semmoinen huono puoli, että mä oon todistanut näitä ennenkin, mä oon luennut tämän kurssin ennenkin, niin nämä ei ole mulle ihan niin kuin sillä täysin uusia juttuja, niin mä ehkä muistan jotain, ja sitten meillä on aika rajoituksia, niin mä välillä saatan luntata sieltä, että mitenkäs me päästään tästä eteenpäin. Mutta pyrin siihen, että tässä niin aidosti kuin näillä rajoitteilla on mahdollista, niin oikeasti mietitään se todistus läpi. Ja sitten mä pistän jälkiprojuun sitten semmoisen niin kuin kunnolla kirjoitetun version. Jos haluatte semmoisen kunnolla kirjoitetun version, niin tämä luennolla te ette sitä näe. Vaan se on sitten sen jälkiprojussa. Mä nyt korostan tätä sen takia, että mä oon vähän jäi kaivelemaan viime vuodelta, kun tuli opiskelijapalautteesta, että ei se Kajana osaa itse todistaa mitään. Joo. Niin, mitenkäs tämmöistä nyt voisi lähteä todistamaan? Ensimmäinen askel totta kai on, tunnistetaan oletukset, tunnistetaan väite. No tää on tätä muotoa, joka siellä jossakin aikaisemmalla luonnolla sanottiin, että olkoon bla bla bla, tällöin bla bla bla. Ja se tarkoittaa sitä, että se väite on tuolla tällöin kaksoisveen päätöstä, m on delta-tähti, oletus on jotain muuta. Mutta tämä nyt on vähän sellainen hauska, että nämä oletukset on semmoiset, että nämä oikeastaan on kvanttoreita. Tämä on oikeastaan niin, että kaikilla dfm, kaikilla merkkienoilla sigma-tähti pätee, että kaksoisveen päätöstila M:ssä on tuo. Eli tämä oikeastaan, sen voisi kirjoittaa paremminkin jotenkin tähän tapaan, että kaikilla, minä nyt lunttaan, tai kopioin tuon, tämä notaationa on vähän väärin, notaatio on väärinkäyttöä, mutta tuleepahan se, niin se niin kuin rakenne paremmin esille. Tai ehkä se nyt voisi tehdä näyttää paremmalta. Kuvitellaan, että me on tuonne luokka DFA, jossa on kaikki DFAt. Ja tässä tilanteessa sitten meillä on vielä erikseen for all merkkijonot. Ja sitten se varsinainen väite on jotain tämän näköistä, että jos mä merkkaan P:llä M2V sitä, että PMV T Mä en yleensä, kun mä todistan, niin kirjoitan näitä tälleen kaavakielellä, mutta se on yksi hyvä tapa, niin kun, jos ei ole ihan selvää, että mitä tässä pitää todistaa, niin se on yksi hyvä tapa niin kun saada se looginen rakenne selkeästi näkyviin tästä. Eli jos nyt niin kun tuo P tässä on semmoinen, että meillä on automaatti M, no. Merkki on V ja sitten tila Q, niin tämä sanoo, että V:n päätöstila M:ssä on Q. Onko mulla auki tuolla? On se varmaan. Joo. Tuo kolme eros yleensä kertoo siitä, että se on auki siellä. Eli joku tämmöinen vekotin. Meillä on DFA M, kaikilla M:illä, jotka on DFA:ita, ja kaikilla merkkijonoilla, jotka on sen DFA-merkkijonoissa, pätee tämmöinen väite. Nyt sitten sieltä, jos muistellaan sieltä niitä matikkaluennoilta tai sieltä, niin sieltä teoreettisen tietojenkäsittelyn luennoilta tuosta aikaisemmalta päin kurssia, niin miten, tässä on kaksi oikeastaan mahdollista todistustekniikkaa, mitä voidaan tämmöisen universaaliväitteen kanssa tehdä. Toinen on se, että me otetaan mielivaltainen vekotin ja pyöritellään sitä ja todetaan, että saadaan jotain todistettua. Tai sitten otetaan induktio, jos se, mitä ollaan käsittelemässä, on semmoinen, jolle voi tehdä induktiota. Ja nyt sitten pitää miettiä, että kun tässä on kaksi näitä kaikki kvanttoreita, mitä kummankin kohdalla käytetään. Se on niin kuin, nämä on kaksi strategiaa, millä päästään ikään kuin niistä kaikkikonttoreista eroon ja päästään tähän mielenkiintoiseen asiaan, eli tähän P-väitteeseen käsiksi. No, tämä M on vähän semmoinen, että täällä ei ole oikein, tämä ei ole kokonaisluku, eikä tämä ole merkkijono varsinaisesti, niin tällä ei nyt oikein mitään induktiota voi tehdä järkevästi. Mutta tämä kaksos-V täällä on merkkijono, ja merkkijonolle meillä on itse asiassa kaksi eri tapaa tehdä induktiota. Me voidaan tehdä induktio sen merkkijonon rakenteen mukaan, joka siellä mainittiin siellä kalvoilla, mutta mä en tainnut yhtään esimerkkiä siitä antaa. Tai sitten me voidaan tehdä induktio sen merkkijonon pituuden suhteen, joka on tässä tapauksessa se helpompi tapa tehdä se. Eli me käsitellään ikään kuin tätä induktiomuuttuja on kokonaisluku, joka kertoo sen merkkijonon pituuden. Me käsitellään sitten kaikkia sen pituisia merkkijonoja. Eli se nyt sitten voisi ehkä lähteä johonkin tähän tapaan, että siis tämä, mitä mä tähän kirjoitin, tähän nämä kaksi, nämä on vaan niin kuin tapoja, millä voidaan vähän niin kuin saada jotain järkeä siihen, mitä siinä lauseessa sanotaan, mutta varsinaiseen todistukseen me ei koskaan kirjoiteta näitä näkyviä, tai hyvin harvoin. Tämä on niin kuin tapa hahmottaa se asia. Se varsinainen todistus alkaa sitten täältä. Jos me ollaan päätetty, että me tehdään tällä mielivaltaisen alkion tekniikalla tuo M ja sitten induktiolla tuo 2V, niin sitten me kerrotaan jotain tämän kaltaista, että olkoon M on Q sigma delta Q nolla F mielivaltainen DFA. Se mielivaltainen tarkoittaa käytännössä sitä, että me valitaan sieltä DFA:iden luokasta joku. Ja kun mä kertaisin sen tällä tavalla, niin kuin tässä on, niin mä tässä ikään kuin tuon esille hirveän määrän muuttujia. Meillä on M, joka on koko DFA, ja sitten Q on sen tilat, sigma on sen aakkosto, delta on sen siirtymäfunktio, Q0 on sen alkutila, F on sen lopputilat. Ja se, että me sanotaan mielivaltainen DFA, tarkoittaa sitä, että nämä kaikki muuttujat, niillä on joku tuntematon arvo, joka, kun ne katsotaan yhdessä, niin ne muodostaa DFAn. Ja lopputodistuksessa me voidaan käsitellä näitä muuttujia sillä tavalla, että ne täyttää DFAn määritelmän, mutta se on ainoa asia, mitä me tiedetään siitä. Me ei voida lähteä siitä, että olisikohan tuo, me ei voida lähteä siitä, että meillä on tuo sigma, olisikohan se 0,1. Vaan meidän pitää käsitellä sitä, että se on tuntemattomana, jonka pitää toimia kaikilla mahdollisilla, jotka voi olla DFA-merkistöjä. Sitten sanotaan, että millä tavalla myös sitten päästään tuosta 2V:n universaalikvanttorista eroon. Ja se on sitten se, että toimitaan, no missä se on, induktiolla 2V:n pituuden suhteen. No tosiaan tämä pituus, se että tähän induktion pituuden suhteen, niin tämä tarkoittaa sitä, että on tässä kalvo siitä valmisteltu täällä. Että me tehdään vähän niin kuin tavallinen induktio kokonaislukujen kanssa tai luonnoslukujen kanssa. Meillä on perustapaus 0 ja sitten induktiivinen tapaus suurempi kuin 0. Mutta meitä ei varsinaisesti kiinnostaa luvut, vaan meitä kiinnostaa ne merkkijonot. Niin, perustapaus, tyhjä merkkijono, todistetaan se. Induktioaskel, otetaan epätyhjä merkkijono. Ja sitten tehdään sille semmoinen induktio-oletus, että se varsinainen, se niin kuin todistettavana oleva väite pätee kaikilla tätä pienemmillä merkkijonoilla. Eli se on taitellaan, no joo, just näin. Ja sen jälkeen sitten todistetaan, että se pätee myös sitten yhtä isommilla. Käytännössä tämä tapahtuu sillä tavalla, että koska se on epätyhjä merkkijono, ja voidaan aina jakaa se kahteen osaan, meillä on se samalla tavalla kuin tuossa deltan laskiessa, niin siellä on se alkuosa ja sitten viimeinen merkki. Ja me voidaan sitten lähteä siitä, että meillä on mielivaltainen otetaan mielivaltainen merkki, joka lisätään siihen sen induktio-oletuksen mainitseman V:n päälle, joka on, itse asiassa sen pitää olla nyt sen koon pituinen tässä tapauksessa. Ja lisätään se siihen perään, todistetaan, että se toimii näin. Voidaan käyttää sitä induktio-oletusta, että se toimii V:llä, ja sitten todistetaan, että se toimii WC:llä. Tai sitten joissakin tapauksissa on helpompi pistää se merkki sinne alkuun, eli se sitten toimii CV:llä. Kumpikin johtaa siihen, että se merkki on yhden merkin pidempi, sillä ei ole hirveästi väliä. Yleensä samassa todistuksessa me aina todistetaan jompikumpi näistä. Ei niin, että vaihdellaan tapausten mukaan, mutta sekin kai voi joskus tulla vastaan. Ja tässä tapauksessa meillä on sitten kaksi asiaa todistettavana. Meillä on perustapaus. Ja mä nyt kirjoitan sillä vähän siihen tapaan, kun mä kirjoittaisin oikeasti todistusta, että katsotaan ensin se perustapaus, joka on tyhjä merkkijono. Ja mitä siitä seuraa? Nyt todistettava väite on se, että tämän 2V:n tyhjän merkkijonon, pitääpäs nyt ottaa tuolosta niin, että saadaan se näkyviin. Eli nyt meillä on 2V on tyhjä merkkijono. Ja se, mitä pitää todistaa, on se, että tämä delta-tähden arvo 2V, eli tyhjällä merkkijonolla, kun lähdetään Q0:sta, on se päätöstila. Ja tässä on oikeastaan kaksi askelta. On se, että mikä on tyhjä merkkijonon päätöstila. No se määriteltiin, että se on se alkutila. No mikä on delta-tähden arvo, kun lähdetään alkutilasta mennään tyhjällä merkkijonolla. No se on se ensimmäinen parametri, eikä se alkutila, jolloin tänne voi kirjoittaa vaikka tällä lailla, että määritelmässä seuraa, että Q0 var epsilon, tuo var epsilon, siis mainittakoon tuosta tehistä, että mä tykkään käyttää var epsilon, on olemassa myös epsilon komento, mutta se ottaa vähän erinäköisen epsilonin, niin mä tykkään käyttää var epsilonia mieluummin ihan esteettisestä syystä. Tämä menee sen määritelmän mukaan, millä se määritelmä oli täällä pikkasen aikaisemmin. No, kysymys taas, onko se tyhjä vai epätyhjä? No se on tyhjä, jolloin noudatetaan tätä, että otetaan se ensimmäinen argumentti, jolloin se tulee Q0, joka on tyhjän merkkijonon päätöstila. Jolloin tämä perustapaus on tullut todistettu. Itse asiassa, jos mä oikeasti kirjoittaisin tämän todistuksen, mä varmaan sanoisin olkoon. Tarkastellaan tyhjää, tai varmaan oikeastaan kirjoittaisin sen sillä tavalla, että niin, tyhjän merkkijonon tapaus on triviaali. Jos mä oikeasti olisin kirjoittamassa tämmöistä todistusta. koska se on oikeasti, se on lähinnä se, että kunhan se että me kerätetään se auki, mitä se tarkoittaa, niin jo sellaisenaan kertoo meille kaiken tarvittavan. Se mielenkiintoinen puoli on sitten se induktiivinen tapaus. Ja mä tosiaan, kun mä kirjoitan tämmöistä todistusta, niin mä en useinkaan niin kuin sano äänen, että tämä on perustapaus ja tämä on induktiivinen tapaus, vaan mä ikään kuin oletan, että se lukija tietää, että kun tehdään induktiotodistus, niin siellä on perustapauksia, siellä on induktiotapaus. Se kykenee tunnistamaan sen. Että tässä nyt on kyse induktiivisesta tapauksesta. Eli, missä se nyt olikaan? Tuolla, suljetaan se. Mä tykkään paljon enemmän näitä näkymistä Linuxissa, koska mun ei tarvitse lukea sitä PDF:ää sieltä joka kerta. Eli nyt sitten se induktiivinen tapaus. Mennään tämän sapunan mukaisesti. Eli induktiivisessa tapauksessa tehdään induktio-oletus, että pätee kaikilla lyhyemmillä merkkinoilla. Ja se nyt on tuo V tuossa. Ja sitten todistetaan, että se pätee yhtä pidemmällä tai jollakin pidemmällä merkkinoilla, joka nyt on C, että otetaan siihen V. Ja siihen perään pistetään joku merkki C, ja me saadaan sillä ja se suoraan sitten tehtyä kivasti. Mitä tässä pitää tehdä? No, mikä on induktio-oletus? Induktio-oletus on se, että pätee tälle, tämä meidän todistettava väite pätee tälle, tälle V:lle, joka on se lyhyempi merkkiono. Eli voidaan vaikka lähteä tähän tapaan kirjoittamaan sitä, että induktio oletuksesta. Mä tosiaankaan en, mä kirjoitan todistusta tälleen niin kuin lainausmerkeissä oikeasti matemaatikon tarkkuudella, niin mä en kirjoita sitä induktio-oletusta auki näkyviin. Edelleen, jos mä kirjoitan matemaatikon tarkkuudella, mä oletan, että se lukija osaa itse tunnistaa, mikä se induktio-oletus on. Mutta se tietysti pitää itsellä olla päässä, kun kirjoittaa, mikä se on se induktio-oletus. Se induktio-oletus tässä tapauksessa on se, että tuolla yksiös-V:llä pätee tämä väite, että yksiös-V:n päätöstila on se delta-tähden arvo Q nollassa sillä yksiös-V:llä. No, tämä nyt on melkein se induktio-oletus sellaisenaan on V:n päätöstila. Ja itse asiassa, kun tämä nyt oikeastaan on induktio-oletus on sellaisena, että se tarvitsee erityisesti miettiä, että saattaisiin kirjoittaa, että tehdään induktio-oletus, että delta-tähti Q0:sta V:llä on se V:n päätöstila. Joo. No nyt sitten seuraava kysymys, kun on se induktio-oletus saatu sieltä aikaiseksi, niin sitten mietitään, että kun me pistetään tuohon V:n perään se C, niin miten me tuossa induktio-oletuksessa saadaan väännettyä tämä väite sille V:lle. Tähän voi lähteä siis yksi hyvä tapa tämmöiseen on se, että lähtee vain kirjoittamaan, katsoa, että tuleeko sitä jotain järkevää. Eli tällöin delta tähti, siis tämä on se, mitä mä sanoin siitä tuossa aikaisemmin, että todistuksen kirjoittaminen useinkaan ei ole semmoinen suoraviivainen juttu, että me kirjoitetaan se sellaisena, kun se on niin kuin luettavissa kirjassa tai sellaisena, kun se on luettavissa niin kuin luennoissa ja muistiinpanoissa. Vaan se menee sillä tavalla, että nämä alkuosat on aika selkeitä, että me kyetään aika helposti tunnistaa, että tässä pitää käyttää sitä mielivaltaisuuden tekniikkaa, ja tuolla kaksosvielä pitäisi käyttää induktiota. Maahan todennäköisesti sitten induktio, se perustapaus yleensä on todella helppo, siinä ei ole hirveästi tekemistä useimmissa tapauksissa. Ja sitten meillä on se induktiotapaus, niin sen saadaan tämän verran, me saadaan kirjoitettua suurin piirtein ilmaiseksi, kun vaan kirjoitetaan auki. Et meillä on tämmöinen induktiotapaus ja sen tähän tämmöinen induktio-oletus. Mutta se varsinainen homma sitten alkaa tässä, että kun meillä on induktio-oletus tehty, niin miten me saadaan siitä se varsinainen asia todistettua. Ja se yksi tapa on se, että me lähdetään vaan kirjoittamaan, että no mitä se nyt se todistettava väite on. No se on silloin, että Q0 kaksois V:llä, joka siis on sama asia kuin delta-tähti Q0 VC:llä, koska kaksois V on sama asia kuin se VC, yksois VC. Ja nyt sitten ruvetaan pähkäilemään, miten tästä pääsee eteenpäin. Tähän asti tämä on niinku puoli ilmasta. No, mitä tässä nyt vois miettiä? Tässä niinku yksi on se, että voidaanko me käyttää suoraan tätä induktio-oletusta. No ei oikein. Me pitäisi jollakin tavalla saada muotoiltua tämä, säädettyä tämän semmoiseen muotoon, että me saadaan täältä tämä C pois täältä delta-tähden sisältä. Ja sitten niinku, mitä tekniikoita on käytettävissä? Mitä me tiedetään delta-tähdestä? Me tiedetään täsmälleen se määritelmä, me ei mitään muuta tässä vaiheessa. Meillä ei ole mitään muita lauseita, meillä ei ole mitään muuta käytettävissä kuin se määritelmä. Ja se määritelmä sanoo, että meillä on kaksi tapausta. Jos se on epätyhjä, niin me voidaan kirjoittaa se tämä tuohon muotoon. Jos se on tyhjä, niin me voidaan kirjoittaa tämä tuohon muotoon. Eli nyt sitten oikeastaan, koska tässä tämä on ilmiselvästi epätyhjä, niin ainoa, mitä me osataan tehdä tällä, ei me oikeastaan mitään muuta kyetä tekemään, koska me ei delta-tähdestä mitään muuta tiedetä, on se, että me kokeillaan, että onnistuisiko tämän yhtälön käyttämisestä olla jotain apua. Ja silloin tämä menee muotoon delta Q0, samalla tavalla kuin tuossa laskiessa, että delta Q0, ja sitten sinne tulee tähän delta-tähti tähän kohtaan, Q0. Ja samalla tavalla kuin tuolla jaetaan se kahteen osaan. Siellä on tämä alkuosa, joka on tämä abstrakti yksiös V, ja sitten tuo loppuosa, joka on tuo C1-merkki. Ja nyt me ollaan päästy näin pitkälle. No, mitäs me tälle voidaan tehdä? Taas sama juttu, me tiedetään delta tähän sitä ainoastaan ne määrittelemät, ja sen lisäksi meillä on tämä induktio-oletus täällä käytettävissä. Ja nyt sattuu olemaan sieltä kivasti, että huppista keikkaa. Tuossa on induktio-oletus, se on täsmälleen tuossa. Me voidaan käyttää induktio-oletusta. Eli nyt sitten voidaan kirjoittaa se muotoon induktio-oletusta noudattamalla, että delta, jossa me korvataan tämä induktio-oletuksen osuus tällä V:n päätöstilalla. No, ongelma on se, että miten mä kirjoitan tuohon kohtaan. No, tähän laitetaan sitä nyt näkyviin tuohon niin kuin ihan oikein. No, tuo nyt ei ole ihan tarkoitus. Otetaan se täältä uudestaan auki. Eli täältä oli tarkoitus sulkea tämä. Ja sitten otetaan se tähi sieltä auki. Ja no, selkeästikään en osaa käyttää tätä. Käännetään yksi bad boxes. Tämä on muuten, joo, no Badboxissa on, se nyt on lähinnä, se vaan näyttää pahalta, se ei ole mitään muuta. No, meillä on nyt tämmöinen tilanne, että me ollaan saatu delta-tähti kirjoitettua silleen, että meillä on, tämä saataisiin korvattua nytten tuolla V:n päätöstilalla, mutta mikä se V:n päätöstila on? Mitä mä kirjoitan tuohon deltan ensimmäiseen? Kenelläkään ideoita? Tämä on taas niitä kohtia, että jossakin toisessa todistuksessa voisi olla, että tässä kohtaa todetaan, että nyt tuli seinä vastaan, kokeillaan jotain muuta, pistetään tuo, mitä kirjoitettiin jonnekin talteen, koska se voi olla, että myöhemmin huomataan, että se olisikin ollut kuitenkin oikea tapa, ei kannata heittää kokonaan pois sitä. Mutta tässä tapauksessa mulla on semmoinen tuntuma, jostain syystä mulla on semmoinen tuntuma, että tämä voisi ehkä kuitenkin mennä järkevästi eteenpäin. Ja oikeastaan ainoa tapa, mitä tälle voi tehdä, on se, että me annetaan tuolle Ven päätöstilalle annetaan sille nimi. Eli tämä on se kohta, jossa niin kun, matemaattiset kirjat ja matemaattiset luonnot valehtelee. Mä käytän sen sanaa vähän tälleen kevyesti. Se todistusta ei kirjoiteta ylhäältä alaspäin, vaan heti kun huomataan, että me päästään eteenpäin, niin meillä on tekstinkäsittelyohjelma käytössä. Me voidaan mennä pikkasen ylemmäs ja käydä muokkaamassa, mitä me ollaan aikaisemmin sanottu. Täällä voidaan todeta, että merkitään V:n päätöstilaa M:ssä QV:llä. Ja nyt tässä tilanteessa me voidaan tehdä induktio-oletus, että delta Q0V, se ei ole V:n päätöstila, vaan se on yhtä kuin QV, koska me ollaan nyt määritelty, että QV on se päätöstila. Ja nyt tässä vaiheessa meillä on merkki, mitä voidaan tuohon kirjoittaa, QV. Ja sitten siellä tulee C. Ja päästäänkö me tästä eteenpäin? No, ainakin me saatiin sulku kiinni. Ja nyt me päästään tommoseen vaiheeseen. Nyt, jotta tästä pääsisi eteenpäin, niin jollakin tavalla pitäisi pystyä sanomaan, että tämä on QV-päätöstila, kun sen perään pistetään, kun siihen pistetään tämä näin tämä, katsotaan, että sitä QV-päätöstilasta mennään siihen, niin päästäänkin siihen 2V-päätöstilaan. Tässä kohtaa ehkä, jos tämä asia tuntuu kummalliselta, niin voi lähteä vähän pähkäilemään taas suttupaperille, joka täällä luentotilassa on taulu. Aina kannattaa käyttää suttupaperia, kun kirjoittaa todistusta. Meillä on paljon sellaisia asioita, mitä me tehdään todistusta kirjoittaessa, joka ei kuulu siihen lopulliseen todistukseen. Meillä on QV ja sitten meillä on C. Ja siitä pitäisi jollakin tavalla päästä nyt sitten tähän Q2V:n päätöstilaan. No mikä tämän QV:n päätöstilan määritelmä oli? Se oli semmoinen, sanoiko joku jotain? Vai se taisi olla vaan kaiku, jonka mä kuulin vähän hassusti. Katsotaan sitä, että mikä se oli se päätöstilan määritelmä. Päätöstilan määritelmä on se, että me mennään tuolla jonolla, joka on tuo QV. Meidän pitää nyt sitten jollakin tavalla tälle V:lle antaa kirjaimia. Sanotaan nyt vaikka, että se on V, K, V, K minus, no olkoon se, no K minus 1, V 0. Kun se K olisi nyt se, niin se V:n pituus. Ja jos me tämmöinen tehdään, niin me saadaan sitten annettua tällä Q0:sta käyttäen tätä tekniikkaa, mikä tuolla oli, niin saadaan sieltä niin Q1, joka on sitten se deltalla saatu. Ja sitten me saadaan täältä jostain Q2, ja sieltä saadaan sitten, tämä on sitten Q1. Ja tästä sitten päästään siihen, että nyt kun me pistetään tähän merkkiin noihin C-perään, niin meidän tarvii vaan ottaa tämä täällä, mikä tuolla on viimeisenä, ja katsoa sen delta. Ja se on se, mihin tuossa äsken päädyttiin. Eli sieltä sitten saadaan tämä, laitan nyt vaikka Q2V. Tämä, mitä mä kertoin suttupaperille, mitä mä kertoin taululle, sen ei tarvitse olla yhtään järkevää. Siis mitä, kattokaa jotain, mitä mä kirjoitin. Sitten ei saa yhtään mitään selvää. Jos mä menen katsomaan niin kun, kahden päivän päästä, niin mä edes muista, mitä ihmettä mä tuossa ajattelin. Se suttupaperin ainoa tehtävä on antaa niin kun työmuistille apua. Että ei tarvitse koko ongelmaa pitää koko ajan siellä meillä päässä. Vaan me voidaan käyttää ikään kuin tämmöistä vanhanaikaista apumuistia. jota kutsutaan suttupaperiksi. Ja nyt tässä tilanteessa tosta, tuo nyt lähinnä tarkoittaa sitä, että me voidaan sitten avata, että mitä se QV tarkoittaa. Ja nyt taas huijataan ja mennään korjaamaan sitä alkupäätä. Eli merkitään V-päätöstila M:ssä QV:llä. Ja määritelmässähän nyt seuraa, että tällöin on olemassa tilat Q0:sta, Q1:stä itse asiassa, johonkin QK:hon. Ja mikä tuo K on, se on tuon V:n pituus. Se ei ehkä mene kuitenkaan tuohon kohtaan, niin tehdään näin, että merkitään että se V:n pituus on tuo K. Ja nyt sitten merkitään sitä V:n päätöstilaa. Otetaan vähän, miltä se nyt näyttää tälle vähän keskeräisesti kirjoitettuna. No, eroreita. No okei, siellä on jotain ihan oikeita eroita jossain kohtaa nyt. Joo, tuo on keski, jäi kesken tuotossa. Eli, okei. Nyt ei ole eroleita, niin se, nyt se näyttää jotenkin tälleen, että me tehdään se induktio-oletus. Otetaan se induktiotapaus, merkitään sen V:n pituutta K:lla, merkitään V:n päätöstilaa M:ssä QV:llä. Tällöin se, että se on sen päätöstilaa, niin sen määritelmässä seuraa, että on olemassa tilat Q1:stä QK:hon sitten, ja itse asiassa merkitään vielä, tarvitaan lisää merkintöjä, koska mä haluan kirjoittaa sen määritelmän auki, että siten, että delta QI C, anteeksi, laitetaan vaikka VI, tää tulee sieltä täältä määritelmästä, tää QKCK, niin se pitää käyttää iitä, koska K on muussa käytössä. Delta QI VI on VI plus, anteeksi, QI plus 1 kaikilla. Nyt mikä tämä iin indeksiointi on? Se menee, tämä alkaa Q0:sta ja päättyy QK minus 1, eli silloin I indeksoituu 0:sta. K-1. Joo, juuri näin. Katsotaan, miltä se näyttää tuolla. Nyt taas laitan väärään paikkaan. Olisikohan nyt tuolta aukesin, joo. Mä avaan väärää paikkaa tässä. Joo. Eli meillä on nyt, tämä on olemassa tilat Q1:stä QK on sitten, että delta QI VI on QI plus 1 kaikilla I, eli se menee sieltä 0:sta K minus 1, samalla tavalla kuin täällä määritelmässä oli, K menee 0:sta N minus 1, tämä K on nyt se meidän I ja N on se meidän K, kirjaimet menee sekaisin. Mitäs tässä sitten voi tehdä? Nyt meillä on siis määriteltynä Q1:stä QK, mutta nämä VI:t on vielä käsittelemättä. Mitä ihmettä nämä VI:t on? No niille pitää antaa myös sisältö, ja se tarkoittaa taas mennä näin vähän valehtelemaan, ehkä mennään kirjoittamaan sinne eteenpäin. Merkitään tuon pituutta K:lla ja V:tä V0:sta V K-1. Nyt meillä on merkinnät olemassa. Eli V on V0-sta V-1, merkitään V:n päätöstilaa myös Q. Ja itse asiassa nytten tuo QV on tarpeeton, koska meillä on nyt, saadaan tehtyä tämmöinen QK, niin me ei tarvitse ottaa QV:tä enää. Eli otetaan tuo, merkitään V:n päätöstilaa M:ssä QV:llä, merkitään se pois. Ja sitten tehdään, että tällöin on olemassa tilat bla 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 siten, että bla bla bla. Ja siitä päätöstilan määrittelemässä seuraa, että tuo QK, joka on tuo jonon viimeinen, on V:n päätöstila M:ssä. Ja nyt tässä tilanteessa me päästään tekemään tämä eteenpäin, tehdään induktioajatus siten, että Q0V on QV, mä otin sen QVn pois, eli nyt se päätöstila on tuo QK, näin, noin. Ja nyt sitten pääsen tekemään tuo laskelma, eli tuolla QV vaihtuu QK. Ja nyt tämä alkaa mennä niin kuin sen kuuluu. Eli otetaan tuotosta taas näkyviin. Eli meillä on nyt tämä tilanne täällä, ja mä tänne yritin kirjoittaa, että meillä on tämä QV, joka nyt on tämä QK itse asiassa. Joo, tuossa on virhe. Jos mä oikeasti olisin itselleni tekemässä vaan tätä apulappua, niin en mä sitä korjaisi välttämättä, mutta kun mä nyt näytän teen, niin pitää tuo korjata tuo virhe. Eli VK:ta vastaa QK, ja sitten me päästään tänne QK plus ykköseen, joka sitten on tämä 2V:n päätöstila, toivottavasti. Eli nyt meillä on tuossa Q, meillä on delta QK, QK on tuommoisen jonon viimeinen. Ja nyt, koska, siis meillä on tämmöinen jono, jossa on Q0:sta QK:hon asti on tämä delta-siirtymä olemassa. Ja nyt sitten saatiin osoitettua, että tämä delta-tähti Q0:sta 2V:hen, jonka pitäisi olla se päätöstila, niin se on delta QKC. Eli se on juuri tuo, mikä saadaan tuonne QK plus ykköseksi. Merkitään delta QK C:tä QK plus ykkösellä, ja tällöin meillä on jono, tilajono Q ykkösestä QK:hon, ei enää QK plus K minus ykköseen niin kuin täällä alun perin, sillä tavalla, että meillä on tämä deltan funktion käyttö joka paikassa, delta q i v i, ja itse asiassa merkitään tuolla sitten vielä, että ja c on sitten b k plus 1, jolloin me saadaan tämä hieno indeksointi toimimaan. Q i v i on V I plus 1 kaikilla, I on 0:sta dots K on. Tämä ei ole vielä ihan valmis. Eli nyt meillä on siellä jono Q1:stä QK:hon siten, että siellä pätee tämä I 0:sta K:hon. Tämähän nyt noudattaa tätä, eli siellä on jono Q1:stä QN:ään siten, että me saadaan aina joka seuraavasta. Joo, nyt sitten tuo N on meidän K plus 1 tällä kertaa, jolloin tämä indeksointi menee 0:sta N:ään. Ja tämä on 0:sta K:hon, ja niinhän se menee. Näin ollen. Koska näin on, määritelmässä seuraa, että V K plus 1 joka siis äsken määriteltiin, että se on tuo tämän laskutoimituksen tulos, joka siis oli tuo tuolla. On. Ei tuo, kun siis 21V. Pistin väärän kopioin. Tuo piti kopioida tuosta. Elikkä on 2V:n päätös tila M:ssä. Ja vanhaan aikaan me kerättiin tähän kohtaan, että mikä oli todistettava. Mutta nykyään se jätetään sanomatta ja sinne tulee tämä laatikko perään. Eli todistettiinko me nyt se, mikä asia piti todistaa? Eli todistettavana oli se, että kun meillä on mielivaltainen M ja sitten meillä on tämä VC, 2V, niin tämän 2V:n päätöstilan tulee olla delta-tähti kunnolla 2V. Ja kyllä, delta-tähti kunnolla 2V on V:n päätöstila M:ssä. Eli tämä induktioaskel on oikein. Ja kun meillä on sekä perusaskel että induktioaskel, niin sitten tämä koko todistus toimii. Meillä on nyt todistus. Kuten huomaatte, tämä on vähän tämmöistä hankalaa. Mennään vähän miten sattuu. Ja tämä on aika tärkeä havainto näissä todistuksissa, että sitä todistusta hyvin harvoin kirjoitetaan ylhäältä alaspäin. Tämä alusta loppuun. Vaan sitä kirjoitetaan vähän matkaa, sitten huomataan, että tämä nyt ihan toimikkaan. Ehkä mennään takaisinpäin. Tai sitten käydään lisäämässä sinne sopivia asioita ja ehkä vähän muutetaan, mitä on tekemässä. Ja se, mikä on se lopullinen kirjoitettu todistus, joka tämä muuten on aika lailla nyt silleen, kun mä sen kirjoitasin, ehkä vähän tavallista tarkemmalla matemaatikon tarkkuudella. Tämä on niin kuin minusta hyvin kirjoitettu tämän kurssin matemaatikon tarkkuudella kirjoitettu todistus, jos mä nyt oikein sen kirjoitin. Aina on mahdollista, että siellä on virheitä, koska nämä ihmisen tekemiä. Mutta olettaa, että mä en tehnyt mitään isompia virheitä, niin tämä on semmoinen kuin tämmöinen todistus tällä kurssilla hyvä matemaatikon tarkkuudella kirjoitettuna. Mutta huomatkaa, se, että mitä mä kirjoitin tähän, se päättely ei ole se sama, jolla mä sen rakensin. No pitää mennä vähän eteenpäin tästä. Saatiin tuo todistettua. Nyt se seuraava kysymys on siis se, että vakuuttiko tuo todistus teidät? Mä veikkaisin, että jos mä nyt kysyn, että tämän todistuksen jälkeen oletteko vakuuttuneet, että tuo pitää paikkansa, niin tämä nousee korkeintaan 2 kättä ylös. Kokeillaan, pitääkö paikkansa. Oho, olin väärässä. 6 kättä. Eli se oikeasti on niin, että se että te olette nähneet mun kirjoittaman sen todistuksen, niin se ei vielä välttämättä niin kun tarkoita, että te oikeasti itse niin kun hahmotatte, mitä se todistus tekee. Paras tapa vakuuttua itse todistuksesta on kirjoittaa se itse. Toiseksi paras tapa on yksinkertaisesti lukea se niin tarkasti ja katsoa jokainen askel siellä, että meneekö tämä nyt oikeasti ja ymmärtää jokaisen askeleen. Jos siellä on sellainen askel, joka menee vähän kummallisesti, niin sitten katsoa, että onko se joku virhe vai tarvitaanko sitä vähän, pitääkö sitä vähän avata. Niin sillä tavalla sitten todistus aukeaa vähän paremmin. Mä näköjään venin tämän todella perusteellisesti. Mä yleensä on ollut tässä vaiheessa luentoa vielä puoli tuntia aikaa, että pitää vähän katsoa noita, mitä tästä nyt sitten tähän viimeiseen minuuttiin, koska ei näitä kaikkia voi missään nimessä katsoa. Joo. Jees. Eli tämmöinen käsite. Sen deterministisen äärellisen automaatin kieli. Se on semmoinen, muistetaan formaali kieli tarkoittaa vekotinta, siis tarkoittaa merkkinojen joukkoa. Ja tämä DFA, kun se luokittelee merkkijonoja hyväksyttyihin ja hylättyihin, niin me voidaan määritellä sen DFAta vastaava kieli, joka on kaikki ne merkkinöt, jotka se hyväksyy. Ja tätä sanotaan, tätä joukkoa DFAn kieleksi tai sen tunnistamaksi kieleksi. Ja nyt kun meillä tuo delta-tähti on olemassa, niin me voidaan sitten kirjoittaa se tälleen hienosti, että se on kaikki ne merkkijonot, joilla tämä delta-tähti kunnollasta 2V, eli tämä päätöstila on hyväksyvä. Ja siitä tämä on tämmöinen teknisesti haastava, mutta kuitenkin suhteellisen yksinkertainen induktiotodistus siitä, että mikä tämän kielen todistus, mikä tämän automaatin kieli on. Mä en sitä totta kai mitenkään tässä rupeaa nyt käymään lävite. Mutta katsotaan, mitä tämä sanoo. Ensinnäkin tuo merkintä tuossa, että me laitetaan merkille potenssi, niin se ei varmaan ketään yllätä, että se tarkoittaa, että me kirjoitetaan niin monta kertaa se merkki peräkkäin. Eli AK tarkoittaa sitä, että meillä on K-kappaletta A-ta peräkkäin. Ja kun me tämmöistä automaattia tässä pohditaan, joka siis on semmoinen, joka lukee aita niin paljon kuin huvittaa, sitten se lukee yhden B:n ja sen jälkeen siellä voi olla vielä, sen yhden B:n jälkeen voi olla aita nolla tai useampia kappaletta, niin me voidaan sitten kuvata tämän hyväksymien merkkiönä sille, että siellä on joku K-kappaletta A:ta, sen jälkeen on yksi B ja sen jälkeen on mielivaltainen A:sta B:stä muodostettu merkkiönä. Eli tämä kieli, se voidaan tällä niin kuin luokkakomprehenssilla kirjoittaa tähän tapaan, että meillä on K on mielivaltainen kokonaisluku, luonnollinen luku, ja U on mielivaltainen A ja B merkkiono, ja sitten siitä muodostetaan AK, BU, ja tämä sitten on. Nyt sitten kysymys oikeastaan tässä vaiheessa, kuinka moni teistä on sitä mieltä, että tuo ei pidä paikkansa? Kuinka moni teistä on melko lailla vakuuttunut, että tuo pitää paikkansa? Okei. Nolla on n:ssä, kyllä. Tällä kurssilla. Ei välttämättä muilla kurssilla. Hyvä kysymys, erittäin tärkeä kysymys. Mä yritin sanoa se jollakin luennolla, mutta ehkä se ei jää mieleen, kun sen kerran sanoo. No, kysytään uudestaan. Ottako vakuutensa nyt, että se pitää paikkansa? Aika vähän nousee käsiä. Ehkä se vaatisi todistuksen, mutta siihen meillä ei ole aikaa, ja tämä ei ole mikään yksinkertainen todistus kirjoittaa. Tämä on, tai sanotaan näin, että tämä on niin kuin, tässä on hyvin yksinkertainen idea, mutta tämä on teknisesti semmoiselle, joka ei ole tottunut tämmöisiä kirjoittaa, niin aika haastava. Mä en voi tätä edes harjoitustehtäväksi antaa, enkä voi pistää harjoitustehtäväksi pitämään tämän kaltaisia, niin kuin me ollaan ainakin yksi tämmöinen täällä luennolla todistettu. Se menee sitten maanantaille se. Mutta jos mä nyt itse katselen tätä, niin kyllä tämä mun mielestä näin on, että siellä on joku kappale aita, siellä on yksi B ja sitten siellä on jotain, niin sehän on juuri tuo, mitä tuossa sanoi. Ja ihan todistamattakin mä itse olen aika vakuuttunut siitä. Ja aika usein itse asiassa, kun me tehdään tämmöisiä kieliä, niin se, että se kieli tosiaan on se, mitä se automaatti tunnistaa, niin aika usein on niin, että se on todistaminen on tarpeetonta, koska se on aika helppo nähdä niin sanotusti silmällä. Määritellään lopuksi tämmöinen kiva kieli, päästään tämän luennon otsikkoon vihdoinkin. Meillä on formaalikieli, on säännöllinen kieli, jos meillä on olemassa DFA, joka tunnistaa sen. Eli säännöllinen kieli DFA, niin se on se, minkä takia nämä asiat tulee yhdessä. Säännöllinen kieli tarkoittaa sitä, että meillä on DFA, joka tunnistaa sen. Tässä muutamia esimerkkejä, mutta ei niitä nyt pohdiskella. Me joudutaan pohdiskelemaan maanantaina tämmöisiä kysymyksiä, että mitä kaikkea, jos me on kaksi säännöllistä kieltä, niin onko niiden yhdistesäännöllinen, onko niitä leikkaussäännöllinen. Jos me otetaan merkkiono yhdestä kielestä ja toinen merkkiono toisesta kielestä, pistetään ne merkkionot peräkkäin ja muodostetaan satlaakkieli, onko tämä säännöllinen kieli vai ei. Onko nämä Glennen plussa ja Glennen tähti, mitkä on re-explicit tuttuja, niin onko nämä säännöllisiä. Jos meillä A on säännöllinen, onko sen Glennen plussa säännöllinen, onko sen tähti säännöllinen. Ja yleisemmin päästään tämmöiseen kysymykseen, että onko meillä, jos meillä on kaksi säännöllistä kieltä ja sitten joku operaatio, joka muodostaa uuden kielen niistä, niin onko se säännöllinen kieli. Niin tämä väite, että se on, niin sitä kutsutaan sulkeuma-ominaisuudessa, koska silloin sanotaan, että se säännöllinen kieli, jos näin on, niin se säännöllinen kieli on niin sanotusti suljettu tämän operaation suhteen. Ja sitten päästään taas tämmöiseen käsitteeseen, että se operaatio on sitten niin sanottu säännöllinen operaattori. Mutta me joudutaan näitä vähän pohdiskelemaan tarkemmin, miten näitä todistetaan ja miten näitä tehdään niin maanantaina. Ja mun pitää nyt vähän, mulla oli suunnitelmissa laittaa nyt aika nopeasti teille tämän luennon tehtävät, mutta me ei päästy niihin asioihin tällä luennolla, jota ne tehtävät olisi koskenut, eli me joudun nyt miettimään uudestaan, mitkä ne on. En voi luvata, että tulee tänään. Yritän saada tehtyä nopeasti, mutta en voi luvata, että tulee tänään. Viimeistään huomenna sitten. Eipä mulla tässä sen kummallisempaa. Kysymyksiä, kommentteja? Oliko se kommentti mulle vai? Joo, siis nuo loppuosat tuli vähän semmoista, että ne ei niin kuin Sanotaan näin, että siihen, kun lopetettiin todistus ja määriteltiin DFA:n kieli ja säännöllinen kieli, niin se on se, mikä tältä kurssilta, tältä luennolta oikeastaan niin kuuluu tähän luentoon. Kaikki muu se sitten on semmoista, mikä ei kuulu tähän luentoon. No, sori, mutta mä en kuule. Joo, okei. Okay. Jees, palataan asiaan maanantaina ja käykää ohjauksissa. Kiitoksia.